through my eyes. Baby, you got me there, and you're falling out.
Nei, þið er ekki að dreyma kæri hlustandi. Þú ert að hlusta á uppáhalds hlaðvarpsþáttinn Hugarbúr og bolta og ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér er
Gunnar Georgsson.
Blessaðu Gunni.
Sæl blessaður.
Herru, þetta var nú meiri umferðin.
Já.
Leikvika Game Week 16. Ha, alla hana fyrir mig.
Já, þetta var hérna alveg gerðist ímislegt helgina.
Það var hauskúpu umferð hjá mér.
Já, ég er hérna ég er grænn þessa dagana sko síðust tvær vikur ég grænn sem því það að ég er að fara upp sæti sko en þetta gengur hægt
já, ég hérna ég fjall niður 100 sæti í hugabaraboltadeildinni
og þetta ennþá brúaði mig
já, ég er mjög þakkláttur fyrir þakunni
já.
Að vera fyrir óan því
ég myndi vera það
já, ég hérna mjög þakkláttur hérna, ég var sko Ég var 10 stigum fyrir hérna undir meðalskori umferðarnar. Ég var með 37 stig.
Já, ég búin að vera þannig í alla vitur. Þannig...
Já, við komum nú kannski betur inn á það bara eftir aðeins.
Sko, já, já.
Hérna, þessi helgi, hún fór náttúrulega bara já, þokkalega vel að staða. Það voru nokkri leikir hérna klukkan þrjú á laugardaginn.
Já.
Og ef ekki bara fara beint á Emirates Stadium þar sem að Everton piltar kom í heimsókn Gunni til Arsenal.
Jú, það er hérna.
Og hvað hérna, vilt þú segja eitthvað þannig leikunni eða?
Já, ég hérna, það vantar tóldi í liðið núna.
Já.
Og hérna, það sem ég tók eftir að leikmenn þeir leita rosalega mikið að Saka og það svona eins og það sé ekkit annað gameplan í gangi en hérna en ég veit, sko, þetta er náttúrulega bara besta varnarlið á Englandi í dag það er erfitt að skora en þegar þið hættið að skora þá fyrir þetta að vera haldið slæmt sko.
Já, eða þegar við erum bara farnir að skora úr fórstum leikatröðum Gunni, nei, við skoruðum nú 3 mörk hérna úr open play og í meistaradeildinni í þar síðasta leik á móti Monaco en
en nota bene að maður leiksins í þessum leik var Jordan Pickford
hann var frábær hann verður bara að fá stór trós
og það ástæðan Saka átti til dæmis 2 geðvögg skot á hann og hérna, þannig að það er kannski ástæði fyrir að leikmennir er að gefa hann
já Og Martin Ødegaard klúraði líka 2 mjög góðum færum í fyrri áleik
Já, ærala ástæði fyrir að Jordan Pickford var leikmaður
Já, maðurleiksins Já, hérna mér fannst sko, ég horfði hann að leik og ég er búin að bíða svolítið eftir þessu sko Arsenal séu svolítið fastir í þriðja gír alveg í 90 mínútur
Já.
Í heilan leik Það er búin að vera svolítið fastir í þriðja gír í fyrri áleik í undanförnum leikjum Núna kom það bara alla 90 mínúturnar og hérna
og þú heldur að Sterling sé fjórði gíri
Já sko, mér finnst algjörlega með ólíkindum af hverju vorum við að fá Raheem Sterling
Ég meina hvað Chelsea kaupin og hvað fyrir 3 árum síðan og borga vel fyrir hann enda átti að vera heimsklasa leikmaður
Já
Þannig ég veit ekki hvað hefur gerð, hann náttúrulega náði, hann komst aldrei á strik hjá Chelsea, en það var Chelsea náttúrulega bara að spila bara ríkalega, það er ekki fyrir en hérna Cole Palmer kemur í Chelsea að liði fyrir að þess að liftast upp sem það bara fyrra.
Akkurat.
En hérna, já ég veit það ekki, þetta var skrítileikur og hérna, og skrítið að sjá hérna Störling ekki fór sinnsin.
Já, sérstaklega í ljósi þess að Gabriel Martinelli er náttúrulega Það er náttúrulega ekki búið að koma að mark eða stóðsending frá Gabriel Martinelli bara í 20 leikja.
Já.
Ég er talað að kannski eitt mark og ein stóðsending eitthvað fyrir nokkrum leikjum en yfir bara 20 leikja er bara ekkert að koma frá Gabriel Martinelli. Þegar að Trossard er Gunni, Trossard ekki heldur að finna sig en hann er bara fristur á bekknum að Ryan Stölling
hann náttúrulega færa að spila núna í vikunni, ég trú ekki öðru
Já, ég verði ekki svo viskunar
Já, hlýtur að vera, ég bara ég
En svo náttúrulega algjörlega galið Gunni galið að taka Martin Ødegaard út að þeirra einhverja 20-30 mínútur voru eftir þessum leik hann náttúrulega töframaðurinn arkitektin
Já.
Hann finnur leiðirnar í gegnum varnirnar þú tekur hann ekki út af í 0-0 stöðu
En það gerði svo lítið eftir að hann fór
Já, þvílíku mistökin
Já.
Og hérna þetta bara má ekki gerast aftur svona augljós mistök management mistök hjá Mikel Arteta það eru margir harðir Arsenalmenn sem að efast um getu hans sem framkvæmdastjóra Arsenal og ég heyri raddir að margir vilja bara skipta honum út vilja láta hann fara
Já, ég það geti verið sko en hérna,
ég ekki sammála því
nei, ekki ég heldur sko, hann búin, mér finnst hann búin að gera geggja hluti og hann alltaf þarna hann bara í topp 3 alltaf núna sem alveg þetta sterkast að deildi í heimi þannig að vera þannig í topp 3 fjórum alltaf síðan að kom bara held ég
En ekki þjálfarar mældir af titlum?
Jú, hann ekki að vinna þó
Nei, Erik Ten Hag vinuðinn sem var látinn fara frá United
hann tók 2
Já, allt þetta bara búin að taka einn
en þú veist ég sé að ég veit alveg hverja þú veist hérna minn maður var látið fara sko mér fannst hann ekki vera að standa sig
Nei, akkurat og sko þessi leikur hérna Everton voru náttúrulega aldrei að fara að koma hérna til að skora mark voru með 11 manns fyrir aftan boltan og bara spiluðu hörku svona Sean Dice bolta og þetta eins og við vorum að tala um dagingunni
Já.
Að lið sem að leggjast svona tilbaka móti Arsenal þetta raðirnar Arsenal eru búin að vera í vandræðu með að finna lausnir að spila í gegnum svona pakka
Já, leikminn þeir bara hérna þeir hægja á leiknum
Já
Það er bara akkur það sikir
Og þeim tókst það bara virkilega vel en það mér samt hulinn ráðgáta okkur Arsenal skoraði ekki hann í þessum leik
Já
En það var eins og þú segir títnendur Jordan Pickford sem var náttúrulega bara
Maðurleik
stórleik
Og ef hún búin að vera bara þrusu varnalið í vetur
Já Akkurat og svona komnir meira og eru meira búin að vera í gýrnum undanfarnarleiki
Já
Svona kveikt á sér Þannig að Þetta var bara hérna já ekki
Nei, þetta var bara, já, þetta var stig
Já, gott stig fyrir Everton slæmt stig fyrir Arsenal
klálega.
Og hérna og töpuðu klárlega tveimur stig
en Það voru fleiri að næla sig stig þannig við tjökkum á því
Já, og það voru hérna piltarnirnars Marco Silva sem mættu á Anfield Road í Liverpool og mættu heimamönnum í Liverpool og þessi leikur var svakalur
Já, hann var rosalegur
Rokk og ról leikur og hérna og þetta byrjaði bara með sko látum og fúlan kemst yfir í svo leik Andreas Pereira frábært markaðn á fjastönginni
Já.
Þvílíkt markmaður hvernig að mætir hann á fjastönginni og fjastöngina og setur hann
og Robinson með
Já,
geggja stjóðsendingur og það
Já, Anthony Robinson, hann var rosalega stóðsendur
Hann var bulli í þessu leik sko
Hann var frábær í þessu leik, mjög góður og þarna þessi fantasy Anthony Robinson
Já.
Sem að hérna, menn eru með það þessi Anthony Robinson sem að menn taka inn í fantasy
Já, já,
hérna,
ég er mikið að skoða núna sko
Já, og hérna þvílíkur íþróttamaður og afgreiðslan hjá Pereira bara í heimsklasa í kjölfarið að þessu kunni þá lætur Andy Robertson vinstri bakur og Liverpool reka sig út af og þetta var ekki bara réttu dómur
Jú, sko, ég er búin að sjá menn eitthvað að vera að deila þetta ég, enn og aftur sko, með þessar reglur veist, síðasti maður brýtur á ekki, þetta er bara
raust það er bara raustfjald og hérna Arne Slott hann kom með eitthvað útskýringar eftir á skýringar að hann fekk eitthvað högg á hnéðarna Andy Robertson bara algjörlega bara í upphafi leiks
já.
Og hann talaði það að það hefði mögulega haft einhver áhrif að hann hefði verið að spila middur bara í
já.
Næstu mínútuna
hann er svolítið ekki, hann er ekki að neita fyrir þetta spjald
nei. Og hérna það eru fæstir sem eru einmitt að hérna, neita fyrir það að þetta hefði verið rauðspjald og reglurnar er líka bara frekar skýrar með þetta.
Já, en ég er búin að sjá nú okkur svona sérfræðingar tala það vegna þess að hann var að fara ekki beint að markinu og þú veist, eitthvað bara svona bull, eitthvað svona síðasti maður, þetta er bara rautt.
Já, akkurat og hérna, en Liverpool þar sem þeir gera þeir bara taka dóldi yfir hennar leik 10 móti 11
já.
Og með náttúrulega 12 mannin stuðnismennina.
Já, báðir, trillta. Ég held nefnilega báðir þjálfarar hafa verið ósáttur við jattefli sko.
Já, algjörlega.
Það er bara pottet sko.
Já, en væntanlega Liverpool sáttari samt held ég 10 og móti 11.
Já, en heldur þú sérð, en pælt í þessu þeir eru bara hvar þetta lið er í dag með þessa miðju með Gravenberg og Sabuslæg.
Já, Sabuslæg.
Já, þú veist, þeir voru geggjaðir í þessu leik. Mhm. Og hérna, og þeir eru með þú veist, þeir eru með 16 skot að markinu.
Já.
16 marktilraunir 10.
Já. Þetta var gott markarnar á Cody Gakpo Sala með flotta fyrirgjöðan og fjastöngina.
Já.
Þeirra Gakpo jafnar í 1-1 en svo í síðari hálfleik, þá náttúrulega þegar Rodrigo Muniz kemur inn og Anthony Robinson með enn eitt hlaupið aftur fyrir varnamanninn.
Já.
Og fær bótt að þetta var virkilega flott mark og sendir hann hann fyrir og Muniz sem mættur og kemur þeim hann í 1-2 þá heldur margir að mögulega að Fúlan væri að fara að taka sigur á Anfield.
Já.
Einu fleiri komnir í 1-2 eru þeir að fara að landa þessu.
Kemur litli Portugalin.
Þá náttúrulega kemur Diego Jota. Hann kemur inn.
Þetta er bara töframaður.
Já.
Hann getur ekki hægt að skora þrjumur.
Rosalega fór hann illa með hafsendin hann.
Já. Þetta var bara sturla marki á honum.
Þetta er ekta Jóta.
Bara hann með boltan réttu teig, þetta er bara 50-50 mark bara.
Já, hann svo tæknilega góður.
Já.
Og virkilega gott mark og 2-2 og liðin voru hann að keppa stað í lokin.
Já.
Að reyna að ná sigrinum. Frábær fótboltaleikur og hérna.
Já, var mjög spennandi og enda þú sér það að þú veist, það eru nýju gulspjöld í leiknu þá mikið að gerast.
Já.
Og hérna bara, þú veist, þeir voru þannig með tæp 30 skot samtals að markið, þannig að þetta bara ótrúlega skemmtileg leikur og hérna með Anthony Robinson að bara gefa hann plús bara hvernig hann er búin að vera í allan vetur bæði sem varnar sinnaður og sem sóknar sinnaður.
Já, hann er búin að vera virkilega flottur. Mohamed Salah var bara með eina stóðsendingu.
Já, hann var rólegur í leiknum.
Hann var rólegur.
Miða við, góð.
Margi fantasíspilara með bandið á honum.
Já. En hann hérna skoraði samt hérna fleiri en já, allir hinir.
Já, akkurat. Já, herðu Gunni talandi um Anfield rótarnir í Liverpool. Þá er Tia Sport Travel með svakarlegan leik.
Já.
Lænaðan upp. Lænaðan upp 14. til 17. februar þegar að Úlfarnir koma í heimsókunni á Anfield og þetta er rosaleg ferð. Það er náttúrulega, þetta er 3-nótta ferð og það er gist á Novotel hótelinu í miðborg Liverpool og við erum að tala það að þetta eru sko Premier Club Hospitality sæti, VIP miðar, þetta eru sko Brodís Lounge Silver sæti. Ég held að þetta sé fyrir aftan markikunni.
Já.
Þetta er geggjur sæti og það er náttúrulega veiting að fylgja. Þetta er rosaleg ferð og það er líka bara kunni, það er erfitt að fá miða í gegnum klúbana í dag.
Já, og líka bara allir sem ég talaði sem er að fara í gegnum Tía Sporttravel, þetta er bara allt upp á 10 og bara til dæmis hótel sem þeir eru á. Bara 400 hótel í miðborg Liverpool.
Það fara stjórn.
Já, og það er fara stjórn og þetta er bara geggja og endilega ég setja þessa ferð inn á Facebook síðan hjá okkur. Og endilega bara skoði bara hvernig sæti lítur út og hvernig hótelin lítur út.
Og
þetta er bara, eða nennir ekki neginu vesinni og vill bara fá alltaf besta, þá er þetta það besta.
Bulletproof.
Já.
Og þið getið tjekka líka inn á tiasport.is fyrir nánari upplýsingar. Gunni, förum í næsta leik.
Já.
Og hann var á St. James's Park í Newcastle. Þegar að piltarnir hans Ruud van Nistelrooy komu í heimsók Leicester liðar
Já.
Þeir sáu aldrei til sólar
bara ekki neitt
á St. James's Park bara aldrei og hann einn vannmetnasti maður deildarinnar Jacob Murphy hann eldfljótur
Já.
Og hann skila sínu
og sko, hann, og
þegar hann fæ traustið
og þeir eru hann þrýr frammi þú veist það Gordon, Isaac og Murphy og í leiknum Jacob Murphy bara hann á bara fimm, rétt rúma fimm
Jacob Murphy já. Er heilt yfir búin að vera betri en Anthony Gordon við,
já, já, já.
Að mínum hann
já, já. Og alltaf það hann fær síðan sinn sko, og hann ég held að sé alveg að spila sér taldi inn í og aldrei inn í tala um sko.
Akkurat, ég meina hann heldur Harvey Barnes á bekknum og Gordon er náttúrulega efast ekki gæði hans
nei, nei.
Og svo náttúrulega búið að kvikna fyrir alvöru á einu manni Það svíin knái Alexander Isak og margir búin að vera að taka hann inn í fantasy núna undanfarna vikur
Já og líka bara þeir þrýr frammi þú veist, bara einhvernig sem þeir fengu þeir eru bara allir nýju einhvern og hérna og Gordon maður leiksins Anthony Gordon en þeir þrýr, þeir eru með chemistry og þeir eru að ná svo ógeðslega vel saman og þetta svo flúant, þetta svo gaman að sjá og eins og ég talaði nú illa Newcastle í byrjun, ég þannig bara byrjast afsökunum því, en þeir voru reyndar að spila og geta allt og skemmtilega bolta til að byrja með
Ég voru að ströggla í byrjun
Já, já, en Eddie Howe, hann náttúrulega búin að vera með það núna í þetta hvað, fjórða tímabilið þeirra og hérna hann bara virðist kunnaldakallinn hann var ekki búist við að myndi halda áhrum að þjálfa
En var ekki Lewis Hall-gunni frekar maður leiksins heldur en Anthony Gordon, hann með tvær stóðsendingar hann í þessu leik heldur reynu
fantasi hann með 3 bónusti í leiknum 15 stig og ég er hérna að hafði nú vitað að vera með þetta kvikiti sko.
Ég ætla að taka hann inn daginn
þetta er bara ótrúlegt sko. Hann bjargaði þvílit hérna, hann bjóð til græna ör fyrir mig algjörlega
já, þetta var góðu sigur hjá Newcastle og Bruno Gomares komst á hérna var á skotskunum voru annað markið á njóðslið sem leik og mikill leiðtogi Bruno Gomares
og bara vörnin hjá Leicester þeir, þú veist, maður sér bara eins og á Cody og Vestigard bara að þeir átti ekki sjens í þessu leik og þeir eru bara báðir maður sér það, þeir eru konur aldur þeir eru búin að vera lengi og þetta var bara, þú veist það vantaði bara gæði
já, algjörlega Gunni, förum hérna til Wolverhampton Það sem að Ipsits liðar settu síðasta naglan í kistuna hjá Gary O'Neill framkvæmdastjóra Wolves Hann var látið fara eftir þennan leik Ipsits stálu sigri 1-2 alveg blá lokin í þessum leik og hérna það var dramatíkarna í lokingunni
Já, heldur betur
og hérna, en þetta var skrautlegt sjálfsmark að Conor Chaplin tekur skot þarna og boltin fer svona eins og í pinball þetta var bara svona eins og í pinball og hérna boltin fer af hérna, var ekki Matthew Doherty og hérna þetta var ansi klaufalegt og hérna ég sé komast yfir í þessu leik en gæðin hjá Matthews Cunha þau dugðu ekki til því að hérna Jordan hérna,
Taylor
já, Jack Clark hérna, átti stóðsendinguna á Taylor sem að skalla hann í netið hérna, í lokin og það voru þá fylltist mælirinn hjá eigundum Úlfana og Gary O'Neill var látin fara eftir þennan leik
já, og hérna og náttúrulega fantasy hérna tröllið Ait Nouri
Ryan Ait Nouri
já Hann ákvaða hérna, að næla sér í eitt auka guldspjald þegar voru hérna 5 mínútur liðnar af hérna bara uppgjörnum tíma og nældir í nokkuð mínusti þar
Já, algjörlega
já.
Hann endaði -2
-2 og hérna og margir eitt mesti flestir meðan í liðinu held ég sé
Já, margir meðan mjög margir meðan og hérna En Matheus Cunha, við maður tala drama líka, meira drama hann, hann var með eitthvað lætið hann eftir leik
Já, seti, já, já
Setti sló eitthvað til hana, einhvers í þjálfara teiminu og reyf glerugun og einum Það er spurning hvort að þetta hafa eitthvað eftirmála
Það er stóra líkur
Já, sko ég hef ágjörð þessu, ég hef með hann í draftinu
Já, ég menna þú bara, ef þú ert í leik og þú slærð til leikmanns
já.
Og þá er það bara raukt beint
já.
Þannig að þú veist og það, þeir, þú veist, þetta er náttúrulega þetta var, náttúrulega, þeir hafa nógan tíma til að skoða þetta en reynda var ég að heyra að hérna hann hérna framhýrja hjá Chelsea hefði lemt í
Já,
Niklas Jackson hefði lemt í svipuðu sko og ekki mikið bann
Já, ok, ég vona það að veri eins hjá Cunha
Já, ég vona samt, þú veist, ég á hann sko, ég vona samt að fá bann bara fyrir bara bara að vera óíþróttalegur
Já, óíþróttamannslegur ég ætla að tippa það kunni að Matheus Cunha verði seldur í janúarglugganum fyrir eitthvað í kringum 50-60 miljónum punda ég held að Úlfarnir stökku á það og seljan
Já, það var ekki
og taki, sko. Taki bara áhættun að reyna bjarga sér frá falli en að ná í peningin því að þeir geta væntalega klúbur eins og Wolves geta var alltaf sagt nei við 60-70 miljónum punda
og ja, enda nóa klúbum að skoða
já heldur betur og Ipsis með risa stór þrjú stig hérna í Wolverhampton erum við förum í skýriskókunni það sem að setnibarsleikurinn var Nottingham Forest Aston Villa John Duran fekk traustið hann byrjaði þennan leik
já.
Hann þakkaði traustið skoraði glæsilegt skallamark og kom hérna Aston Villa yfir í þessum leik sástu vörsluna þannig að Emi Martínez maður
þetta
er bara rosalegasta markvæsla allan að það sem hafi tímabili og bara þessi bara vasla fyrir sögubækuna
já, þetta er sko svakar. ég er bara að skoða þetta oft sko, og þetta er
drútrúlega.
Að sjá þetta hægt
já.
þetta er maður þarf að svo snöggu til að gera þetta
já, vinur okkar hérna
wow.
já, hann skal kláðu því að sko
já, þetta var svakalegt sko því líka viðbrögð og eitthvað ná að halda honum fyrir utan línuna þetta var alveg magna
já, bara geggja þess
verst að þetta hafi ekki dugað til því að Nottingham Forest spiltari eru náttúrulega búin að vera ólseir
já.
Í vetur og þú spáðir nákvæmlega þessu stuldur
já, bara ráni,
skýri, já, ráni
já, já.
Í skýri sko við
eins og þeir gera þarna
það kom líka já. Á daginn Milinkovic Hann jafnar hann í 1-1
Já, Chris Wood var náttúrulega að byrjaði að jafna náttúrulega 81.
En tekir réttilega af
Já, algjörlega En ótrúld hvað hann bara skorar
Hann heitir
Heldur betur maður
Heldur mínum manni, tæfu af og ný úti
Já, en þetta var bara rángstað Það er ekkert flókið
Akkurat, en það kom ekki sög, eins og ég segi Milinkovic, hann hérna jafnaði hennar leik
Á 87.
Já 87. Já. Þremur myndur síðar Anthony Elanga eftir undirbúning Elliot Anderson
En Elliot Anderson
Já
Ótrúlega flottur í þessu leik
Já, hann var geggjæður, hann var valið maður leiksins
Já, hann var það
Hann var mjög drjúr Og hérna En
Njúkastu kannski ekki nota
það Já, það var eitt atvikana samt í fyrirháleik Mér langar að tala það Sko, Elliot Anderson Hann brýtur á Morgan Rodgers,
já.
Klárlega sko innan Vitatex Forest
já.
En var ekki Morgan Rodgers búin að brjóta þarna á Anderson áður en að Elliot Anderson brýtur á Morgan Rodgers á það að skipta ykkur málíkunni hann rífur hann í hendina á honum
já.
Þetta er svo skrítið maður alltaf
en tótt en sko en að því hann byrjar að rífi hendina fyrir utan teik þá hefði þetta aldrei voru víti
Já, mér er svolítið skrítið mér fannst þess að dómarinn bara tók ákvörun að sleppa þessu af því að Morgan Rodgers var að brjóta þarna á Anderson áður en að Anderson svo brýtur á hún
Já, en meðan þú veist að þetta hefði ekki verið víti en ef þetta hefði verið víti þá hefði hann farið í var og skoða þetta flöður En mér finnst bara rétt að gera ekki neitt í þessu þannig sé sko
En magnaður árangur hjá forrestliðum og hérna, hinn heila í andi núna er spýrit og sandu
Já, þú sér það bara þennan Notting of Forest Aston Villa, þetta er bara hérna meistaradeilda en slagur þannig Notting of Forest er í fjórða sæti og Aston Villa í sjötta þannig að þú veist Forest, þetta er hörkuleikur og Notting of Forest bæði vegi er sko með 17 skot að marki þannig að þetta er hörkulið og núna Spiritus Santo heilagur andi í skýrirkói þetta er bara eitur blanda og bara virkilega skemmtilegt ungt lið fyrir utan Chris Wood náttúrulega en einhvern veginn hann er bara einn heitasti framherrin í ensku úrvalsdeildinni í dag
Edu yfirmaður knattspyrnumáli á Arsenal sem var hjá Arsenal sem fór til Forrest náðunum hann þurfti nýja áskorun kallinn og hann hefur vitað hvað væri hérna að vera að kokka í skýri sko í
Já, bara heldur betur, þetta er bara fáralegt sko
Já, 28 stig í fjórða seti Nottingham Forest magnaðir Forest piltar förum yfir á sunnudæðingunni þar sem að óvænt úslit eða ekki óvænt úslit á heimavalli Brighton, þegar Brighton tók á móti Crystal Palace Krista Palasliða gerðu sér lítið fyrir bara og skelltu breytum
Já,
mér
fannst þetta óvænt sko
Já.
En hérna en Krista Palas þeir eru bara á siglingu og náttúrulega Ismail Sarri
vaknaður
heldur betur sko
Júfellir jánaði með en það, hann var ekki blótið
Hann var lengi að vakna sko
Já.
En hvað hann er 22 árið ekkur
Hann er frekar ungur
Hann er mjög ungur
Já.
En hann var bara allt í öllu hann sko hann var bara klikkar í þessu leik
og mörkin hjá honum voru geggjuð þannig á fjæstöngin í skallin og svo setur hann þegar hann sleppur í gegn hann í sér áleika hann fyrir illa með gamla mann hann að Louis Dunk og klárar það mjög vel og innsiklar þetta þetta virkilega gott og æ kall greiði vorkendi mark ei
Brætun alveg skorinn marki sem þeirfingu var náttúrulega bara sjálfsmynd frá McWay
Já, Lacro hann að þrumaði gei og hérna og þaðan í neti, ég veit ekki hvort sjálfsmarki var skrautlegra hérna, sem að Úlfarnir gerðu eða Palas
En núna er með þetta gaman að sjá náttúrulega breytun með yngsta stjóran í deildinni og hvernig hann nú, þetta er annað leikurinn sem hann er taldi að mistaka sig
Já, núna reynir á
Já, núna að sjá gana og hvernig Fabian Husilar tekur þessu sko
Já,
en hérna,
mótlæti
Hann er náttúrulega með þrusu lið í höndunum
Akkurat
og þeir eru komnir í níunda seti núna þannig að þeir eru að rúla í öfu átt núna sko Krista Palas, þeir eru í 15. sæti og þeir eru á leiðinu upp sko,
stór stig fyrir Palas
heldur betur sko, og þeir voru bara þannig hjá fallsætinu
ég vil meina að þetta séu Danny Welbeck effekt ég held að áhrif Danny Welbeck séu svakaleg hann byrjar ekki þennan leik og spilar ekki þennan leik og hérna hann er það rosalega mikilvægur þessu breytunlið í pressunni þarna frammi og vinslan í honum er alveg svakaleg Erum förum í stór leik umferðarinnar Gunni hvað er hægt að segja við auglýstum hennan borgarslagi Manchester ansi vel og ég vona nú að bara sem flestir Íslendingar hafi verið þarna og upplifa þetta sem fór fram þarna í Manchester þetta var nú kannski ekki mikill leikur fyrir augað það var svolítið svona
sko, ég er náttúrulega United kall og, herna, og það er svo sem ekkert lindamálið það þótt ég hafi hérna kaftin að Holland sem svo í þessu en
það eru álög á þeir
þá náttúrulega þú veist Nottingham Forest var nýbúin að skora sko, þrjú mörk á okkur bara í síðustu þannig ég bjóst við að myndi ekki gera eitthvað skilur en allt sem ég er búin að búast við í vetur er bara bull þannig að það breytir ekki máli en hérna ég held þessi leikur hafið samt kom ég fannst þannig að hörkuleikur þetta var svona mikil barátta bara um svæði og en hérna en líklega þetta hefur ekki verið rosa, veist, eða það er ekki haldið með hverju liðin og það er bara hundleilur fótbolti sko
Já, var svolítið svona maður svona bjóstið svona kannski aðeins meira
Já
en eðlilega þá er náttúrulega
það... en, ég er samt alveg með Ruben Amirjum, ég er að sjá alveg hvað hann er að gera og þú veist að mannstætti sitt í sé bara með eitt marka okkur á heimavelli er hérna, úst, hann er náttúrulega með þrjá bara í vörninni bara fasta hana niðri og hann er að, úst, þú sér það að Rashford er ekki hópnum Já. Og Garnaccio er ekki hópnum
akkurat
og hérna
Rós á Amorim fyrir það
í, ja, bara heldur betur og hann vill bara leikmenn sem hlaupa og bara hlaupa og hlaupa og hlaupa og hérna þú veist, þeir sem áttu hennar leik var náttúrulega Amat var náttúrulega bara maðurleiksis og bara geggjaður en síðan náttúrulega líka að hérna, Ugarte sem er að koma frá hérna PSG
já, hann var frábæri
í leik hann var bara geggjaður í leik og hérna
besti leikurinn hans í United treyju
já, bara heldur betur sko
já, bara langbesti og Josko Guardiol kom Manchester City yfir í sinn leik með flottu skallamarki
já.
Og þannig stóðu leikar í hálfleik Bruno Fernandes fekk frábært færið hann í síðara hálfleik setti boltan rétt framhjá en svo bara senur og þú talar hinn unga fílabeinstrendingin Amad Diallo sem var náttúrulega stórkostlegur hann í seinni hálfleik
bara búin að vera besti og maður hann, United hann, bara í vetur
hann sko, já hann er að nálgast það, hún anna búin að vera frábær
já.
Og þrátt fyrir hauskúpuleikandum daginn en Amad Diallo-unni hann er svo fljótur, hann er fljótur en Bukayo Saka
hann er fáránlega snöggur
sko.
Og líka bara hvað hann er teknískur og hvað hann heldur boltanum vel hjá sér og líka bara leikskilningun og líka eins og bara í markinu eitt þannig þegar hérna náttúrulega hann brýtur alveg fáránlega á honum hérna.
Já, Matheus Núñez
já.
Hann alltaf alveg, þetta var algjör
og, hérna, Jöf, og hvernig, já, Núñez og hvernig hann hérna þegar hann kemur alltaf að taka boltan á hann og hvernig hann er að skýla hann og þetta bara víti
já ótrúlega vel gert já, Amad Diallo
bara fáralega vel gert já,
og svo bara, hvað var þetta, þremur mínútur síðar eða eitthvað, neða tveimur mínútur síðar þetta var, það var innan við þremur mínútur síðar þá skorar hann þetta glæsilega markarn og þessi móttakakunni á þessum hrað þetta grínast í mér og hvernig að nær sko í jafnvægi einhvern veginn hann næri að halda jafnvægi á þessum hraða þessum feikilega hraða og setja hann á markið og Josko Guardiol þarna breytist hann bara úr hetju í skúrkin
já, já, bara heldur betur sko.
Þetta var klaufalegt að ná ekki einhvern veginn þess en frábært, þetta var svo flott að þetta fór inn
þetta var bara ógeðslega vel gert hjá honum
og bara stórkostlega vel gert hjá Amad Diallo Og þetta er eitt af momentum tímabilsins so far.
Já, og gæti líka bara verið
svona blikum tímabilsins.
Já, og þetta gæti líka verið smá svona já, nú má ég ekki koma með ensku slettnu snúnings hérna,
snúningspunktur
hjá já, United.
Mjög gott.
Já.
Já, ég hefna þó svo að ég muni frekar tippa á Bormoth á Old Trafford í næsta leik við komum betur inn á það eftirkunni en frábær sigur hjá Manchester United og í þessum leik og
líka bara hann sé að taka Rashford og Garnaccio út í liðinu og ég var búin að heyra það eitthvað hann sé bara hann er tvílilt að fylgjast með bara með matar og svefnum og ég var reynda búin að heyra líka hann er, hann er líka að hafa skoðanir á hvernig menn klæða sig ég veit ekki alveg en hérna þú veist já en hann er að koma bara með aga og hann er að sýna það bara strax, hann hikar ekki við að taka menn út úr liðinu og bara þú veist og ekki einu svona bekkin með það
Var ekki bróðir hans Garnaccio líka þarna eitthvað að tala
jó, um hann var jó, að vera að leka liðunum Já, hérna að vera að leka upp byrjunum liðinu sko, og Rashford hef ég verið að heyra að sé bara kortir í að hann sé komin á sölu
Já, hann er bara komin á sölulista
Já,
hann er bara á sölulista og þeir vilja reyna ekki, bara að selja ekki, hann í janúar
Þetta er ekki staðfessi á United sko, en hérna miðað við allt það sem ég heirt allavega núna bara í dag og í gær og þá lítur út fyrir það
Já, það verið kannski bara best fyrir Manchester United
Já
að selja Marcus Rashford förum á brúna það sem að Chelsea náðu að setja pressu á Liverpool Gunni með 2-1 sigri á móti Brentford
Já
Þeir voru mun betri í þessum leik Chelsea Moses Casido átti frábæran leik alveg hann er svo raflaðan inn á miðsvæðinu alveg sópar allt upp hana og frábær sko, og hérna Það var hérna hinn hárprúði Mark Kukureya sem að kom Chelsea yfir í þessum leik með flottu skallamarki.
Já, með skallamarki.
Já, með skallamarki.
1.30.
Já, sennilegt minnsti maður allan eins
og það. Já, já,
já.
En hann var
einmitt flottu skalli á
hann. Hann var sko maðurleiksins, hann var skúrkuleiksins, hann var hérna leikarileiksins. Hann tók bara
Já. Hann tók allan pakkan.
Hann tók allan pakkan.
Já.
Hann var allt í öllu allstar.
Já. En Niklas Jackson, þetta ekki sami Niklas Jackson og var að ströggla á síðasta tímabili.
Talandi framherja mark.
Já, þarna sko, hann hefði alltaf klúðrað þessu á síðasta tímabili.
Já, þessu og bara marki. Í byrjun tímabils líka.
Já, þetta var hrikalega flott afgjörsla. Hann hamrar hann á næstningina.
Allt í einu, bara smalt já, allt já, í gang.
Tók bara eina góða fintu út fyrir varnamenn og hamrar hann hana í nærhóðni. Virkilega gott mark og hérna 2-0 konir í góða stöðu Chelsea. Brian Mbeumo gerði leikinn örlítið spennandi hann í lokin
já.
Með að minka aðeins að laga stöðuna að koma Brentford í raun og inn í leikinn.
Talandi um hann þvílíkt búin að bjarga mig, fekk trú bónu stig
mm-hmm.
Sko ég gerði heiðra tilhundra að selja hann síðast ykkur og endaði á bekknum hjá mér og kom inn á með 13 stig
já.
Og núna hérna sett ég hann inn á
Og hérna, hann þakkaði tröstur
hann þakkaði tröstur og kemur með 10 stig
það nú ansi gott 23 stig
í tveim leikjum að manni sem ég var að reyna að henda
já, allan að betra fyrirliðin hjá mér síðustu tvær umferir ég fekk samtals 10 stig fyrir fyrirliðan síðustu tvær umferir kunni, og meðan þú fær 23 fyrir Mbeumo
já, en ég búin að minna fyrir fyrirliðina mína
já, komið í sæl og blessuð
það bara alltaf 4 stig
Já, til hamingju með það
Takk fyrir það Ég bara með já, Holland bara autokaftið bara ég ógætla þrjósku með þetta, ég bara lít á það að það engin sem getur dregið mig upp úr svo hólu nema Holland
wow.
Hólu Holland
Herðu, Gunni förum hérna Já, þú veist, og Chelsea seta náttúrulega fyrir alvöru pressu á Liverpool Núna munurinn 4 stigunni
Já, já.
En Liverpool eiga eitt leik til góða Everton leikinn Hann verður líklega að spila reyktum hann í februar
En þetta Chelsea lið sko, Þetta bara þú veist þeir eru öðru sæti
Já, eru bara, það er bara
Þetta allt annað lið
Já, og, kraftur í þeim
Og líka, og maður að sjá
hérna Stemning í hópnum
Jadon Sancho
Hann er bara allt annað leikmaður bara,
Og
heldur hann var
Líkir hæfilega í honum Og hann og Matu Ekki á sikkurum kantinum
Já,
þeir eru ógæsla flottir Geðu tæknilegir
Já, mjög flottir
Já,
já.
En þetta bara virðist vera þegar liðinu gengur vel
uh-huh.
Og þá er allir leikmenn upp á tíu bara hjá þessu lið
Andin í hópnum virðist vera mjög góð
Já
Og maður sér það alveg
Og þeir eiga sko þrjá leikmenn í hverja stöðu sko Þannig að það eins gott að þú sért bara algjörlega að gefa hérna bara leik upp á tíu eða þú að halda þær inni
Já, það er nógum að velja
Já, það er nógum að velja
Já, það er förum á St. Mary's Gunni Það sem að Tottenham voru ekki að tvínuna við hlutina þegar þeir komu í heimsókn og mættu dýrlingunum og kaffærðu bara dýrlingana í fyrrihálík.
Þetta er bara furðulustalli.
Madison með markarna bara, það var ekki mínúta liðina leiknum.
Nei,
leik með Southampton voru ekki búin að snerta boltan nema þeirri fyrsta skipti þeirri snertu boltan. Það var McCarthy já, til að taka nú markinu. Og svo bara heldu bara Tottenham menn áfram að hamra játni og meðan það var heitt og þeir voru konir hann í 3-0 eitthvað eftir kortir eða eitthvað
Já, Matheson hann byrjaði þetta og hann bara þegar mínútu var búin og þegar fjórum myndu voru búnar hérna fyrir áleik
já.
Það kom þeir yfir já, og þá lokaði hann þessu
Já, með 15 markinu já. Og ekki nóg með það hann kom meina stóðsendingu þannig líka
já.
Þannig að menn sem voru með James Madison voru stór græða í fantasy á hann
Já, og síðan rakkan Russell Martin í liðinu
Já, heldur betur Southampton fengur nóg
Tveir stjórar að fara bara núna
Já, það er sko er ekki svolítið langt síðan að það hefur gerst kunni, sömu helgina
Jú.
Að tveir stjórar hafa verið bara látni fara sömu helgina í úrvalsdeildinni Ég held að, sömu þá Ég ekki með þú veist nákvæma útreikninga það hvenar það gerðist síðast
nei.
En ég held að það sé nú eitthvað síðan að tveir frangatastjóra hafa verið látni fara sömu helgina og hérna en Gunni, Southampton eru þeir ekki bara að fara niður
það er það ekkert
sem bendir til annars
sem getur bjargaðum
nei, einmitt, akkurat
ekki nýr stjóri, það bara nei. Það ekkert að gera svona
nei, akkurat en það spurning sko
ég held maður sko, ég held að bara fullkomin leikur til að hérna spila fantasy bara að taka alltaf 3 mínustu og kaupa 3 leikmenn sem eru að spila við Southampton
en þetta geti kunni verið sko algjör vítamín sprauta fyrir Tottenham inn í Liverpool leikinn næstu helgi sem er núna 20. annan á sundaginn
það verið þeir eru oft búin að rústa liðum sem bara tapaði næsta leik sem rústaði næsta leik tapaði næsta
leik hlýtu bara að vera að það komi meiri andi Nei. Og kraftur í liðið með svona frammistuðu inn í Liverpool
Liverpool 4
Já, við tölum já, það, förum við þá eftir
Nú þarf ég að muna að spána minna
Já, þú er búin að gleymi nú eftir Þetta loka leikurinn fór fram á suðuströndinni, mándagskvöldi Já, bara gerkvöldi
Já
Þegar Bormóð liðar tók á móti vestam Þarna var ég búin að spenna væntingabogan hátt Langt aftur og hátt
já, já.
Og hérna, ég var með 2 Bormóðmenn en þeir gáðu mér ekki neitt
Já, ég var með 2 Bormóð, já, en þetta var skemmtilega leikur Þetta hérna 2 lið sem að hérna voru bara að spila sóknabolta algjörlega
Já
Þetta var opinleikur og mjög skemmtilegur
Já
Og bara, það var svona samba spil hjá báðum liðum
Samba, Dijani
Já, já, já en hérna, stíin á, já Það fór ekki alveg sem þátt að fara, sko
Nei Vestam fekk vítaspirnu þarna þegar Aron Van Bissaka átti að það fyrirgjöf
fyrir hann allt í
já, fór hann í höndin og Tyler Adams
já, en bara Aron þegar hann var hjá United sko, hann gæti ekki farið fram hann gæti ekki gefið, núna er hann einhver sérfræðingur í hérna að hlaupa fram og gefa boltan
já, sumi leikmenn, þetta er virðist oft vera svona, sumi leikmenn fá svona endur nýjum lífdaga
já, þegar fara frá United
líða betur kannski í einhverju öllítið svona minniklúbbi
já, já
samt í vestan alltaf gríðarlega sögufrækt félag stór klúbur ég er ekki að tala þá niður síst af öllu og þeir klára hérna Lucas Paqueta hann kemur hérna, hann er alltaf víta skita hérna á vestam og skoraði bara hérna að miklu öryggi en Adam var ekki lengi í paradískunni Enes Unal
var að maðurinn
þvílíkt mark að það aukaspyrnu og rosalegt mark og kraftur í þessu og Fabianski réði ekkert við þetta og þar við satkunni voru ekki bara sængjörn úrslit á söðurströndinni í jafntefli allar tölur bentu til þess og hérna og ekki spurning sko en við kunni topp 3, förum bara beint í topp 3 veluna afendingu Hver í þriða sætti og þér í þessari umferðunni?
Hörðu, ég sætti 2. Ég ætla að lefa þeim að verma það sæti og það er hérna James Madison og Jakob Murphy.
Ok.
Það er flottir hann í þriða sætti.
Jakob Murphy
Já.
Og James Madison.
Já.
Ok, gott pick.
JJ.
Ok.
Hörðu, báðir Jóðum. Wow.
Já, þetta er gott Þetta er gott
Þetta er ódý, ég þarf að rannsaka þetta er eitthvað rosalegt sko.
Hver er öðru?
Hörðu, minn maður hjá Amadialu
Já, Amadialu
Já, hann var bara kekkjaður í þessu leik
Anna sæti, hann næri ekki topsætinu
Hann næri ekki topsætinu
Ok. Ég er orðin spenntur Hver er bónus leikmaður umferðarnar hjá þér Gunni?
Hörðu Það er bara Ismail Sarr
Hann tekur toppin Það er bónusleikmaður umferðina hjá þér Gunni Hvað keftur þeir í bónus þegar þú fórst í bónus síða Gunni
Herði, sko, það er aldrei sniðu sko. Ég átti að búa til humarsúpu og síðan sá ég að þeir eru að selja svona tilbúna humarsúpu og ég ætla að hvað ég get ekki svindla fyrir jól Ég held ég sé búin að finna bara vinnar Þetta er ekki súpa hér
Já.
Þannig að ég ætla að vona að engin ættingi sé að hlusta því ég ætla hérna bara að ljúga ég hafi hérna eldað á grunni að þetta er ótrúlega flott súpa góð og góðu verði þannig að ég ætla að svindla þessu jól
ánæði með þig Gunni ég var með Gunni í þriða sæti var ég með Lewis Hall Newcastle
já,
hann var frábær
bara mjög kúður
2 stóðsendinga, clean sheet þrjú bónustig, 15 stig
mm.
Ég var með Ismaila Sarr í öðru og ég var með borgarstjóran í Manchester sem bónusleikmann umferðana hjá mér, Amad Diallo.
Takk fyrir það.
Hann var rosalegur.
Hann var ógætla flottur í leiknum.
Já, já, ég hérna ég fór einmitt í bónus líka.
Hvað getur þú?
Skinku og ost.
Skinku og ost.
Já, það klikkar ekki.
Það bara klassist.
Já, en svo var ég að kaupa drikki og svo var ég svona aðeins meira í matur.
Já, já.
Já. Jú, eitthvað líka í þurfurinni.
Já, það allt
og við, ég meina bónus sem bara með úrvalið og þeir náttúrulega eru útýrastir og bara bestir
já, það bara þannig
bara bónus, bjóða betur
já, já.
Algjöri snillingar Gunni, við erum komnir í þetta hérna Rauða spjaldi Gunni hver fær rauða spjaldi á þér?
Hörðu, að þessu sinni er það ekki hérna knassbyrðumaður sem fær rauða spjaldi heldur þetta að hann er leikari þessi maður
má ég gíska, er fyrsti stafurinn Kyle Walker
já þetta erfitt með að tala ekki þetta þegar vorum að tala með hana, en hvað er að gerast það eru 50 myndavílar og þú getur séð þetta bara hægt endalvist
þetta var ótrúlega
þetta er svo hallarlegt, þetta er svo fáralegt að sjá þetta eiga menn ekki bara fá rautt fyrir þess að þvælu
Jú, ef þú ert að reyna að plata dómaran
Hvað er þetta annað en að reyna að plata dómaran?
Já, þú veist réttilega hefði hann geta að fengja rauðspjald
Þetta er svo svona eitthvað svona lélegt svona karta atriði sem að sér eitthvað svona eitthvað mann sem getur kýlt með puttanum eitthvað með ósýnulega afli
Já, þetta var
Kannski er að með það, ég veit það ekki
Já, þetta var sorglegt, þeir setja hann að enni og það er ekki meira með það, en svo kemur þessi stórleikur eða þannig
já, ég svift hann á því að vera fótballtamaður þetta er bara, hann er bara leikari ekki drosalega góður
já, hann er búinn að vera ströggla heldur betur Kyle Walker í undanförnum leikjum eins og allt sitt í lið
já, það er líka hann er náttúrulega komin á smá aldur og hann er aðeins að missa hraðan
já.
Og þá kemur náttúrulega ljós hvers konar varnamaður
já, einmitt
en já, þetta er bara, hann fær bara rautt bara mínus
já Já, og bara réttilega
já.
Ég var með Gunni, ég var með heilt knassbyrnulið og knassbyrnustjóra hjá því ágæta liði Arsenal
Já.
Þetta mér finnst þetta bara ótrúlega slök framist að þannig að álöga þetta enn á móti Everton verið einhvern veginn fastir í þriðja gýr minnst það vanta kraft í liðið og hérna já, nú, mér finnst þetta hrikalegt
Nú ert að gera lítið úr Everton sko
Alls
gegn
alls ekki gera lítið úr Evertongunni þeir vörðust vel þeir gerðu bara sitt sem að mátt alveg búast við þeir vörðust vel, 11 fyrir aftan boltan en sko ég ætla ekki að taka neitt að Evertongliðinu ég sko plammeringar það mínar rauðaspjaldið fer á alla 11 leikmenn Arsenal þetta var bara svo fyrirsjáinlegt allt og marga snertingar á boltan allt og lítið tempo og hann bara fastir í þriðja gýr í 90 mínútur og svo Mikael Arteta hann er partur af þessu rauðaspjaldi fyrir sko að hversu lengi ætlar að hafa störling í fristikistunni á hverju tekur Martin Ødegaard út að þeirra 20-30 mínútur eftir í 0-0 stöðu þegar við þurfum að vinna leikinn og hann er aðal maður
Já.
Hann er töframann, hann er arkitektin þú setur unga strákin í þann enn hann ég er í inn með Ødegaard til að reyna að brjóti þetta þessu upp og reyna að gera eitthvað annað ef eitthvað er ekki búið að vera að virka í 60-70 mínútugunni það er bara klárt
þetta er bara rauðspjald
þetta er bara eldraut spjald Gunni, eldraut eldraut spjald Erðu Gunni, við erum farnir í þennan hérna Hér er fíblikunni
Já
Það er nú ekki frásögu færandi
Þetta er skrítið hirfíblikunna
Þetta er mjög skrítið hirfíblik
Já
Það voru tveir spilarar sem að voru með 21 stig
Já
En þeir eru báður óvirkir
Já
Ekki algar
Nei, þeir eru bara að gefa upp á leiknum
Já
Þeir sáu bara þeim myndi ekki ná mér
Já Þeir sko og þess vegna verður ekkert hirfíbl í þessum þetta en talandi um mengunni sem gefast aldrei upp
já.
Það eru hérna, Krummi Björgvinsson og Bjarni Sigurðsson
rockarar.
Já. Rockarar.
Já.
Og Krummi og Bjarni eru eins og fólk betur þekki þó úr hljónstinni Mínus.
Já.
Og þeir eru með Þorláksmessu tónleika á Dillon á Þorláksmessu væntanlega.
Mjög líklega.
Já, klukkan 8.
Já.
Og geggjaði tónleikar. Og við sko við mælum með þessum tónleikum og hérna kunni það ekki, náttúrulega frýttin.
Já, ekki nómið það. Uh-huh. Þetta eru líklega svölustu hérna Þorláksmessu tónleikar í gangi.
Heldur betur.
Og það hlýtur að verða uppselt að komast inn það, ég veit ekki hvað þið ná að trúða mikið en það verður pakka
já, að því að það frýtt inn
já, já, og að því að við erum náttúrulega hérna í samstarfi við hérna Aldilón að ef þú kemur
mætir á okkar, tónleikana
segist bara herrið ég hérna frá hugabörðabolta
mm-hmm.
20% afslutur af veigum
já. Búm
gleðileg jól
já, gleðileg jólin Gleðileg jólin.
Þetta er ekki flókið að hlusta
okkur. Þetta er ekki flókið og
gefins afslættir flugferðir
hægri vinstri. Vinningar í hverjum þætti.
Þetta er bara svona.
Já. Dillon, mætið þið. Þála sem þessu tónleikar með Krumma og Bjarna. Það voru geggjað.
Já.
Gunni, við erum komnir í þennan hér. Kóngur umferðarana Gunni. Fór ekki yfir 100 stíðin. En hann fór yfir 80 stígin og fór í heil 83 stíg.
Já.
Og hann heitir Þorleifur Reynisson með liðið sitt Terró. Terró, 83 stíg Gunni. Gunni, hvernig liðið hans?
Herri, hann náttúrulega bara með ömulega vörn. Þetta, þessi, já, þessi vörn hjá honum fekk rauðaspjaldi í þættinum sko.
Ok.
Gabriel, 9 stíg. Maður leiksins Ræja 60
Hættu þessu, þýlitt skot á mig Við erum ekki vartaleg Við erum að heima öll Gunni Gunni Er það grínast í mig
Hörðu, hvað
er ekki að státa með 0-0 játtefli og móti Everton heima
Afsakið allir Everton hlustendur
Herðu, Guardiól, sjö púntar Frikki og félagar
Já, já, sjö púntar Virgil van Dijk, það eitt púntur þar
já.
Herðu, hann með Amadial
Búm
13 stig
Þarna
Palmer, já. 3 stig mm-hmm. Sala, 5 stig Hann með Matu Ike Það 6 púntar þar
með Nonna, já
Brian Mbuemu, já. Það 9 púntar Herri, Djá Petru, hann ekki mikið að gerast þar, 2 púntar.
Já.
En hann hugaður kallinn.
Já.
Kaftinn hans, 22 stig.
Isak. Alexander Isak.
Já, sænska undrið.
Já, næs. Nice.
Og þetta gerir 83 stig.
Mm-hmm.
Og hvað gerist fyrir hann mann?
Hann fær að sjálfsögðu, hátíðis vera hlaðbóru á pottinum og pönnunni.
Já.
Sem í brautarholti 22, lífaði Reykjavíkur. Fine and dine. Verði þeirra góðu. Verði þeirra góðu Þorleifur Reynisson potturinn og pannan með Íslendingum í 20 ára
Já.
Og hérna þú mæti bara og við mælum með öllu á potturinn og bönni Gunni
Já.
Við dróum líka út Sigurverður á Spanni og við viljum minni ykkur á kæru hlustendur á Spanna okkar hugabrófbolta, á hugabrófbolta síðun okkar Einar sem hún þarf að gera er að spá hvort að Gunnar eða Vignir hvor okkar hafi rétt fyrir sér og þú átt möguleika að vera dregin út og vinna máltíð á Duos sem besti skyndibitastaður í Evróp með
í
höfðatil
í heiminum
í heiminum
jafnvel.
Gunni, jafnvel í heiminum í heiminum með höfðatil
ég er búin að ferðast út allan heim
Já.
Og ég hef hvergi fengið betri dúasósu
mm-hmm.
en á dúas
algjörlega
og þetta bara sver ég
já, steinleikur,
já.
Háholtið í Mosbæ eða Flatarhunni í Hafnaveri en, og sá sem að, já ég segi sá sem var dregin út áhuga bara bolta síðunni Pálmi Viðar Harðarsson Pálmi innilega til hamingju þú færð dúos og þú bara getur náði það upp í Mosó eða upp í Hafnarfirði Þannig að innilega til hamingju með það og endilega verið svona öflug að taka þátt í spánni og berið út boðskapin. Gunni, umferinn hjá þér.
Já.
Hvað enda er í mörgum stífum?
Hörðum.
Já.
Ég enda
og verið aðna einhverjum
57 stík, 10 yfir meðalæg.
Þú varst 20 stöðum yfir mig.
Já.
Ég var 10 undir meðalægi og hérna þú 10 yfir meðalægi.
Þannig að ef gerður reikningskennari kendi mér rétt,
já.
Ef ykkur yfir 10 yfir og 10 undir, þá er það 20.
Það er bara svo lis.
Það, ó. Há, og gerður wow. sagði alltaf að er það ekki neitt úr mér. Gerður, in your face.
Já, það er bara svo lis.
Fyrir ekki
það. Gunni, hvað ætlar að gera í Game Week 17 og af hverju ætlar að gera það? Og ég vil líka fá að vita hver verður fyrirliði hjá þér í Game Week 17 sem er núna kortir í jól.
Herðu.
Kottu með það. Ekki hika.
Nei, ég veit ekki akkur, ég breyti svo mikið skoðan alltaf sko, en hérna ég held að verði bara ég veit ekki, ég get ekki ég held að verði Holland aftur
Já, fær hann bara traustið áfram bandið
Hann býtir að bara skora
Þetta er svona eins og alkinn sem brennir sig alltaf á sömu eldavél.
Já, ég bara hrættur ef ég seti hann ekki þessi kraftinn og hann skora ferðinu þá hendi ég líkn og ég mæti aldrei ég fel mig, ég slekk á Facebook
Mætir ekki tvo þætti í röð
Nei, ég bara myndi aldrei mæti aftur Ég myndi bara breyta nafn og flytja til Svíþjóðar
Já, taka upp eitthvað annað nafn
Já, gerast mótin í Svíþjóð
Já Þetta er, þú hefur alveg fengið verri hugmyndi, Gunni.
Ég fengið miklu verri hugmyndi þetta.
Já, ég einna var með pælingu, ég tók á mig 4 mínustig, Gunni, í síðustum ferð. Og ég ætla að reyna takmarki mitt, þetta, það virkaði bara enga veginn. Ég endaði 37.
Þannig að þú ætla að taka fleiri mínustig.
Ég verða að taka með 4 mínustu í viðbótinu
En þú veist að við erum hérna kannski besti þáttur í Evrópu en við erum líklega verstu sérfræðingar í heimi
Talaðu fyrir sjálfaði
Þú tekur mínustu hverju umferð og ég kaftin alltaf 4
Ég held að þetta muni skila sér hérna inn í jólin
Við spyrjum að leikslokum
Ég held að þetta muni skila sér Já, ég kunni Ég held að þetta muni skila sér inn í jólaháttíðina
Þú búin
að
segja þetta um mig í 2
2
Já
Nei, kunni, það
Þú búin að spila um mig mörgur, þetta er alltaf sama
Er það? ég ætla að selja hérna stórankall Þetta selja stórankall Og ég,
það ekki kúkur eiga
Ég bara svona pyrraðar á mínu manni Little Chili, búkaði á Saga Ég að spói bara að láta hann fara
Ertu búin að selja hann?
Það gæti verið kunni Ég er nefnilega kíkt á liðmið Ég var nefnilega ekki viss hvort ég var búin að gera þetta
Ertu búin að gera þetta?
Já, því að Amatan hækkaði verði
Já, hérna
Ég, sko, annars hefði ég Annars hefði hann verið sko 0,1 dýrari af því hann hækkaði upp í 5,2 Amat. Ég náði honum þegar hann var á 5,1 Gunni, ég nota hausin í þessu Gunni Sko, þegar að menn er að gera gott mót, þá verðum hann bara við verðum bara stökkva á þetta Gunni Það er bara þannig og ég, veistu það ég ákvaði að vera þjáningabróðir Ég ákvaði að ganga til liðs við þig þjáningabróðir og ég fór á Erling Braut Holland vagnin þú lærir bara þú hefur enga trú og hann satt allir að hafa bara bandi á honum
þetta er sturlað
ég er búin að setja bandi á Holland þeir eiga mjög erfiðan leik og það verði ekkert margir með hann sem fyrirlega á móti Aston Villa ég get sagt þér það kunni
já, ég hérna
það er alltaf miklu, miklu meiri líkur náttúrulega að fólk verið með Sala eða Palmer
þannig að þetta verður núna eftir, svona, eftir áramót þá verðum við í næst síðast og síðast að sæti í hugubur og bolta
nei
ha?
Nei, ég, að sko, þetta getur ekki gengi endalur svona hjá City, heldur þú það?
Nei, ég meina það er ástæði fyrir að ég þú veist, þeirst, hann ennþá hérna, þetta XG og allt þetta sko, það hann ennþá með mesta XG með að við hann að taka flest skot og allt þetta en ég veit ekki
meina, þeir, skapa, þeir skapa alveg gríðarlega mikið færum
Já.
Og eru með menn að það innan bors, eins og Kevin De Bruyne Phil Foden við erum með Jeremy Doku, Grílis þeir eru með alla þessa kalla hana Ilka í Gundogan þú veist, Gunni ég meina á einhverju tímabundi þá brestur stíplan
það myndi halda það
þá, já, þá erum við ánægðar að vera með hann
en við spyrjum að leikslokum
já, ég var með óbragði í munni þegar ég gerði þessa skipti
já, ekki trúa því sko
já.
Það verður ríkald fyrir að horfa á Arsenal leikir núna
ekki varnarlega Gunni ég nefnilega að hugsa til framtíðar Gunni ég að hugsa til framtíðar og að því að umferðin eftir þessa umferð þá næ ég nefnilega að smíða með öðrum fjórum mínustugum sennilega það er mun marg borga sig Gunni því að þá næ ég nefnilega að taka annan assinamann inn í vörnina og þá þarf ég ekkit að hafa hann hennan áhyggjur hann tilbaka baka til það Það er bara svoleiðis. Förum í spánakunni, Game Week 17, kortir í jól, þetta byrjar hátíðisleikur og laugardaginn, Aston Villa, Manchester City, Gunni, þetta er rosalegu leikur, það sem að frábært Aston Villa lið mætir Englandsmeisturum Manchester City.
Á Ég Villa held bara áfram að spárugli bara 2-4.
Good evening.
Já, já.
Í hátíðin?
Já, já.
2-4 City
já,
ok, ok ég hérna, ég geti
svo ég geti bara lyft mér að kaftina
já, ég geti vel trúa að þú hafir hérna, rétt fyrir þér hana Gunni. Ég ætla að spá ég ætla að spá 2-5
já
þetta, við erum á sömu slóðum hana. Við erum á sömu slóðum þetta verður byrja með látum
það verður spennandi
já, Brentford Nottingham Forest Gunni. Þeir að bíflugurnar mæta Forrest meistaradeildarsæti Forrest er í Champalíksæti
Ég ætla að segja 1-2
1-2 fyrir Forrest
Já.
Þannig að þekki ég kunni ég ánaði með þess að spá
En Brian Mbeumo skora samt Þannig ég geti haldið hann minni
Já, ég ætla að spá 3-1 fyrir bíflugun
Já, ég þykk það
Ipswich Newcastle á Portman Road þeir eru enn eftir að kveikja almennilega á sér á heimavalli Ipswich
1-1
Já, þetta gæti alveg farið 1-1
Já
og Ég með, þarna ætla ég samt að gefa Newcastle traustið og segja 1-3 Newcastle West Ham Brighton á Olympíu leikvangnum í West Ham Herðu. Í London í West
Þetta sko ég held, Já. Þetta voru 3-0 leikur
Fyrir West Ham?
Já
Ég ætla að spegla þetta kunni
Já, 0-3
Já, ég ætla að segja að Danny Welbeck hann byrja þennan leik
Já
Og hann bara game changer Seinni partinn á laugardaginn Krista Palas að fara að mæta Arsenal kunni, þeir koma inn náttúrulega kókrustir eftir sigurinn á Brighton Ísmála Sar heitur Arsenal kemur í heimsók
Segjum 1-2
Ég ránaður að þú gefur Arsenal sigur
Já, já
Ég hérna Mér langa svo ótrúlega að þetta rætist hjá þér Gunni Ég ætla að segja þarna 0-1 fyrir Arsenal
Já
Við höldum hreinu Yfir á sunnudaginn í Guttagarð þar sem að fun heitir Chelsea Piltar búin að vinna einhverja 4-5 í röð
Já
Mæta Everton sem að eru búin að vera hann á í stig
Já, já, Arsenal náður ekki að brjóta þannig að sjáum hvað Chelsea gera ég ætla, hvað ég að segja ég ætla að segja 2-0
Fyrir Everton?
Já, nei
0-2 Chelsea?
Já, 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 já
Ok, ok Já, ég, hérna, ég ætla að vera með
Og ef þú getur ekki skorað til að bjarga lífinu
Þið skorað hann tvö í þessum leik
Já, já
Og ég ætla að segja að þetta fari tvö-tvö í aftöfli
Takk fyrir það
Fulham Southampton
Já, ég bara 3-0
3-0 Fulham
Já
Ég ætla að vera með þarna Já, er þetta ekki Er þetta ekki alltaf Fulham Jó, ég held að Ég ætla að segja 3-1 Fulham Já, Lester Wolves, kunni Og King Power
Hérðu, 2-2 skemmtilegu leik
Ok 2-2 Ég ætla að segja þarna að þetta fari 1-3 fyrir Úlón
mm.
Manchester United Bournemouth Hvað eru að fara að sjá gerast þarna kunni? Er United að fara að fylgja sigrunum og City eftir?
Já, það eru ekki að segja 3-1
3-1 United
Já, áður eru það að fara að henda mér út af hérna United síðan Ég er búin að vera hérna
Ég ætla að spekla þetta 1-3 Bournemouth
Já, það máli
Já, ég held að Amat verði með markið
Já, já
En ég held að Bournemouth munir refsa United á breikinu Ég skítrættu fyrir hönd United þannig að tilbaka fá Bournemouth fullri ferð á sig þannig á breikinu Herðu, stór leikur helgarinnar svona kortir í jól það hlýtur bara að vera við erum ekki Tottenham og Liverpool
já.
Sem að við erum náttúrulega búin að auglýsa hérna, í bak og fyrir og það þetta verður eitthvað leikur einhvernig. Hvað erum að fara að sjá hana?
Ég verður að segja, ég mjög stoltur á heilanum mínu núna
ekki manstu þess að þvælu sem varst að segja
á Herðu, þetta bara 0-4
0-4 fyrir Liverpool?
Já.
Hvað heldur að Tottenham en segja við þessu?
Þeir eru bara sammálaðir er bara...
á heimavelli Tottenham á heimavelli Tottenham Hotspur Stadium Þeir eru ekki að fara að bjóða sínum aðdáendum upp á þetta kortir í jólkunni
Á Tottenham annað hver stadium
Tottenham annað hver stadium
Wow
Þetta var djúpa
Já, þessi var góður maður Ég, hérna ég heit, og talandi annan góðan Ég heiti konu í dag
Já.
Hvar heldurðu? Í bónus
En ekki hvað
Já Herðu, hún var að spurja mig hvort, veist, Já, ég gæti nú vita eitthvað sagði ég við hana Já, veistu hvað, veist, hvað nanbröð Nei, þarna tókstu mig sagði. Herðu, svo herðu, ég fann nanbröðina Þá spurði ég hana Herðu, þú veist hvað Eyþór Arnald sagði við tandorjófnin Veistu það ekki hvernig?
Nei.
Ég brenni nan í mér
Ég veit ekki Við erum kunnum ekki að klippa þetta en þetta var bara það í gegn
Þetta var bara að slæta Herðu kunni, ég spáði 2-1 fyrir Tottenham án grís Ég held að Tottenham sigri Liverpool
Ég veit ekki hvort er betri lokaort 2-1 eða nandóti þannig
Kunni Þetta var gekkjað að þáttu kunni Og hérna og bara gleðileg jól
gleðileg hátíð
til ykkar fjölskyldunar Og til ykkar, kæru hlustendur, að hafi það sem allra besti við jólin, þanga til að þið heyrið í okkur.
Næst.
Já, næst, sem að verður þá hvenar. Það kemur í ljós.
Já.
Over and out.
Yes, sir.